Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod Nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. Shunga o'xshagan nimada? Shunga siz o'zingizni fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyati faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyati yoki bo'lmasa o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashdan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan aholini bir qismi chiqib, boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor va o'sha axloq qoidalariga amal qilib inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi, mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham men umuman ma'naviyat yoki bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi? Demak, chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi. Hech qanaqa sud qarorsiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab, erkin ijodni biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur. Litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgani, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi. Muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki boshqa kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, tog'lasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketib o'tiribdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti. Lolani klipi haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rganlik sahnada endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarning minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor. G'arbning puli, ta'siri, pop musiqasi madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarini ta'sirini ham aytish kerak. Lolani klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslar yeni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat, men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangizda u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu bahs bo'ladigan, jamiyat bahs bo'ladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan, hozir aytdikki, qonun bo'lgani bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun lola chiqib, masalan, demokratiya bilishi mumkin. Men bilmadim, uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda, masalan, men Fransiyada o'qigan, men Fransiyada ham, masalan, Marin Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasini a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy. Aksincha, o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgani jamiyatni bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini, birovni huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyani asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshli jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshli jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 500 ta liberal faqat Lolani yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uni turli xil shoxlari turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, uni millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Sovetina o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi u tatar, tojik ekan bu, uyg'ur ekan deb aytishmaydi. Uyg'ur rassomlari bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchimanda?
Kerakmi? Bu narsa biz juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. Odamlarni millatiga qarab bo'lishi, O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlikni faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Tushsovetina haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin aytaman. Xuddi o'shanga o'xshab asta sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi qilib pasportda har bir millat.
Bu qarangda o'sha joyda ham yana savol borda. Fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi. Yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatib. Balki u yerda qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Mayli o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik. Deputatimiz asli kelib chiqishi qozoq, o'sha etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yoki bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Chingiz Ahmarov tatardi, Qozon tatarlaridan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatlik. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizning yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmning turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm borda.
G'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jelisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini balkondan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyatda o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimdir kimgadir Lady Gaga yoqadi, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mani xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Bunda qonun bor, undan tashqari hech qanaqa chiqib jamiyat yoki kimdir chiqib bosim o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim, Sherali Jo'rayev ma'qulmi? Sherali Jo'rayev kimgadir o'zidan nurpaydi va yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, g'ur fikrlik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim, chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil, 3 yilda shakllandi. To'g'ri, bahslar bo'lib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak biz keyingi yillarda. Bu albatta shaxsiy fikrlar.
Mana siz 1984 romanni nashr qilgan bir noshir sifatida tanildingiz. Feruzbek sizga tasanno Jorj Orwellni shoh asari barcha davrlarning eng yaxshi kitoblarini o'nligiga kirgan va hokazo Shakespeare, Tolstoyni kitoblarini chop qilyapsiz. Biz sizga olqishlaymiz, lekin mabodo shuni yonida bir saviyasiz yozuvchini, aytaylik Daydi qizning kundaligi degan bir o'rta miyon asarni chop qilsangiz, sizga e'tiroz bildirishadi. Nima qilasan buni deb. Bu ham o'sha oyaviy bosimmi sizga yoki to'g'ri e'tirozmi?
Endi mana bunaqa narsa, jamiyat turli xil odamlardan iborat, jamiyatda turli xil saviyali insonlar bor. Agar men tadbirkor sifatida kelib chiqish fikrlasam, jamiyatning turli xil saviyali qismiga kitob taklif qilishim kerak. Endi men hozircha o'zbek adabiyoti bilan ishlaganim yo'q, o'zbek adabiyotidan kitob chiqarganim yo'q, lekin Daydi qizning daftarini o'sha o'zini muxlisi desa, o'sha kitobni olib o'qisa, tadbirkor sifatida nima uchun unga taklif qilmaslik kerak? Unga taklif qilmasangiz, baribir qaysidir joydan topib o'qiydi. Yaxshi o'sha kitobini o'qib, asta-sekinlik bilan dunyoqarash o'sib ko'tarilib borgani yaxshi. U ham o'sha o'zi qonunni buzmadimi? Daydi qizning daftari O'zbekistonda taqiqlangan kitob emasmi? Olib o'qisin, marhamat. Saviyasi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Masalan, Sariq matbuotni ham o'qib yurishibdi-ku, Daydi qizning daftaridan batar kitobni. Sariq matbuotni kim taqiqlab qo'ygan? Yo, Sariq matbuotni o'zining muxlisi bor. Ayrim gazetalar 100 minglab gazeta sotishi mumkin. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda shunaqa. Masalan, Angliyada ham bilamiz, ayrim Sariq matbuotlarining saviyasi qaysi darajada ekanligini. O'shanga o'xshab aholida har xil qism bo'ladi. 10% 5% intelligensiya bo'lishi mumkin, o'rta qatlam, past qatlam, kim uchundir shou biznes qiziq bo'ladi, kim uchundir siyosat qiziq bo'ladi. Shu uchun mani fikrimcha jamiyat tarafdan kelib chiqib, o'sha ijodkorlar tarafdan kelib chiqib, har bir auditoriya uchun o'zi ijod taklif qilib bilishi kerak va auditoriya o'zi tanlab olishi kerak o'ziga mos saviyani. Lekin muhimi o'sha past saviya ijodkorlarni o'zi yuqori saviyaga asta-sekinlik bilan intilishi juda muhim. Mana shu Lolani olaylik. Men masalan Lolani hech qachon jiddiy qo'shiqchi deb qabul qilmagandim. Kecha mana bunaqa holat bo'lib, ikkita klip ketma-ket chiqqandan keyin oldingi eski ijodiga tushdim. Ba'zidir yaxshi qo'shiqlar bor ekan. Jo'llayotganini deyarli ko'rmadim, lekin qo'shiqlarning so'zlari, kliplarda ancha professionalizmni ko'rdim. Demak, asta-sekinlik bilan progress qilib, ma'lum bir etapga kelib, mana qanday bu senzuraga qarshi qahramon deb qabul qilib qolishdi u jamiyatda. Shuning uchun ham mayli, hammaga tanlov berish kerak, muhimi hamma progress qilishga, o'sishga harakat qilish kerak. Shu narsa asosan muhim.
Kengash degan narsa kerakmi? Men uzoq yillar davomida mana bu hurmatli ustoz artistlar bilan gaplashganman, suhbatlashganman. Ular aytdiki, sovet paytida o'sha badiiy kengash yaxshilarni yaxshisini tanlab olardi. O'ziga xos bir tarbiyalash nimasi edi dedi. Masalan, institutga kirganda ham rassomlik institutiga kirsangiz, boshqa bir badiiy kengash bor o'sha yerda, tanlab o'tkazadi hamma. Kerak deb o'ylaysizmi yoki kerak emasmi?
Endi juda bahsli mavzu. Ko'pchilik o'ylashadiki, san'at bilan o'sha kitoblar insonni tarbiyalash kerak. Tarbiyaviy ahamiyati bo'lishi kerak deydi. Kimlar uchundir u shunchaki lazzat olish imkoniyati. Bu juda bahsli nima? Har kim o'zining dunyoqarashidan kelib chiqib qabul qiladi. Muhimi man masalan umumiy insoniy o'sha umumiy butun dunyodagi prinsiplarni oladigan bo'lsa, ijod nima qiladi? Ijod nima qiladi? Litsenziyasini olib, solig'ini to'laydi ijodkor va qonun doirasi. Agar qonunni buzmasa, uni chegaralash yo'q. Agar uni ijodi masalan xalqqa yoqmaydigan bo'lsa, xalq uni ijodini sotib olmasa, bozor talabi, oddiy bozor qonuni, u keyingi safar o'shanaqa ijod qilmaydi. Chunki ijodni xalq qabul qilmadi, xalq o'tkaza olmadi. Lekin boshqa tomondan ijodda baribir ma'lum bir tarbiyaviy ahamiyat bo'lishi kerak. O'sha uchun ijodkorni o'zi avval o'zini ustida ishlasa davom etishi kerak. Badiiy kengashning roli juda bahsli mavzu. Umuman olganda qaysidir etaplarda balki badiiy kengash kerak bo'lardi, lekin u senzuraga o'tib ketmasi kerak deb o'ylayman badiiy kengash. Va O'zbek konsert degan tashkilot haqida gap bo'lgan edi. Menimcha o'sha tashkilotning o'zi roli ham, agar patent olib ishlash imkoni bo'lsa, O'zbekistonda qonunlar bo'lsa, qaysidir badiiy kengashlar bo'lsa, O'zbek konsertning litsenziya tarqatuvchi organ sifatidagi roli ham juda bahsli mavzu. Men endi yurist emasman, bunga kirishni xohlamayman bu mavzuga. Lekin baribir buni savol berib ko'rish kerak deb o'ylayman professional yuristlar bilan.
Jorj Orwell kitobini tarjima sizga hissa qo'shgan, nashr qilgan odam sifatida bu qo'shiqchilar vazirligida endi bu, o'sha baxt saodat vazirligiga o'xshagan. Ya'ni qanchalik absurd emasmi bu bizni 21 asrdagi jamiyat uchun? O'sha o'zbek
kasbi. Nima bo'lganda shu narsani aytib turibman. Masalan, litsenziya degan narsa bu o'sha soliq organlari tomonidan beriladigan, faoliyat ko'rsatish uchun xohlagan tadbirkorga beriladigan patentda ruxsatnoma bundoq olib qaraganda. Uni Madaniyat vazirligiga aloqasini tushunmayman rosti. Sabab litsenziya soliq to'lash uchun kerak uni ijod qilish uchun. Ikkinchisi, agar ijodda ham o'sha narsa qonunda buzilish holati bo'lsa, uni sud olish qilish kerak. Qaysidir aloqada qo'mitaman. Shu tomondan siz to'g'ri gapiryapsiz. Haqiqatdan ham uni qanaqadir bir vazirlik yoki aloqada qo'mita bunaqa pulda richayda berib qo'yilishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Bu haqida o'zim ham necha marta yozganman.
O'zbekiston madaniyat vazirini muavini o'rinbosari ayni paytda O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov muxbir bilan suhbatda menga falonchi qo'shiqchi, masalan Jahongir Otajonov yoqmaydi, uni so'zlarini muzika ko'mib yuboradi, boshqa deb baho beryapti-da Mulozim. Va bir hafta o'tib uni litsenziya solinyapti, pastki o'sha bu Mulozimga bo'ysunadigan pastki sohobcha O'zbek konsert tarafidan. Ya'ni shu o'rinda bu nimaki conflict of interest, ya'ni bu qo'shiqchi o'zini fikusini tiqishtirishi qanchalik nima Mulozim?
Manfaatlar to'qnashuvi. Men sizni to'g'ri tushungan bo'ldim, endi hozir bu aytayotgan narsangiz jiddiy ayblov. Men qanchalik asosli ekanligini bilmadim rosti. Agar Ozodbek Nazarbekov oddiy bir fuqaro sifatida menga ijodi yoqmaydi deb o'zini ko'nglini aytgan bo'lsa, hech qanaqa noqonuniy ish qilmadi. Masalan, men ham chiqib Ozodbek Nazarbekov menga yoqmaydi deyishim mumkin. Men yoqmaydi demayman, yoqmaydi deyishim mumkin. Yoki bo'lmasa Sheral Jo'rayev menga yoqmaydi deyishim mumkin. Lekin Ozodbek Nazarbekov agar menga ijodi yoqmagani uchun buni zapret qil deb aytgan bo'lsa, bu jiddiy ayblov. Men uylamayman Ozodbek Nazarbekov ancha demokrat
odam. Lekin ya'ni intervyu bo'ldi, aytdiki, bir necha marta qaytarildi, bu menga yoqmaydi, ijodi yoqmaydi. Chunki qo'shiq so'zlariga emas, ohangga e'tibor beradi. Holbuki o'zi ohangdan iborat.
Uni tabiiy holat, kimdir nimadir yoqtirmasligi tabiiy holat deb o'ylayman.
Lekin o'shanda bir hafta o'tib litsenziya olindi, boshqa masala, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi poveniyasi uchun.
Mana bunaqa narsada hozirgi holatda Shuhrat aka, bizda O'zbekistonda bir narsa yomon, qo'shni desa boshini olib keladiganlar ko'p. Ya'ni Ozodbek Nazarbekovga yoqaman deb qaysidir kichik rahbar o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgandir balki, mana senga yoqmas ekan, nima qildim deb. Umuman men voqea haqida xabarim yo'q. O'sha aytaman, to'g'ri bo'lardiki, agar Ozodbek Nazarbekov shunchaki o'zini dida haqida aytgan bo'lsa, menga yoqmaydi deganda to'g'ri. Agar yo'q, menga yoqmaydi deb uni zapret qilinglar degan bo'lsa, noto'g'ri. Men o'ylamaymanki, Ozodbek Nazarbekov ancha erkin fikrli odam bu darajaga bordi deb, chunki o'zi ham san'at ichida san'atkorlarni tushunadigan odam bu darajaga bordi deb o'ylamayman rosti.
Xo'p, endi madaniyat mavzusini davom ettirsak, mana 14 noyabr kuni Tojikistonda O'zbekiston madaniyati va san'ati kunlari boshlandi. Demak, Sherali Jo'rayev, karnachilar guruhi, surnachilar guruhi, keyin Abduhoshim aka Ismoilov G'ijjakda, Obek Sobirov lazga aytyapti, raqqosalar o'sha Xorazm raqs uslublarini o'ynashyapti va hokazo. Juda chiroyli manzara. Lekin qayerda O'zbekiston kunlari bo'lsa, tarixda masalan 37-yilgi Moskvadagi fizkultura paradlarida ham shu holat, O'zbekistondan karnay-surnaychilar kelgan. Ya'ni bu formatni o'zgartirishni iloji yo'qmi? O'zbekiston faqat karnay-surnaydan iboratmi? Sherali Jo'rayevdan.
Birinchi navbatda ko'rish kerak, madaniyat deganda u keng soha, kino ham bo'lishi mumkin, tasviriy san'at ham bo'lishi mumkin, adabiyot ham kirib ketishi mumkin. Lekin masalan festivallar bor aslida, u festival yo'nalishiga qarash kerak. Masalan Fransiyada Gannat festivali bor, bu etnik musiqa bo'yicha-da, etnik musiqa bo'yicha Gannat festivali bor. Men 2 marta O'zbekistondan guruhlarni olib borganman, ularga o'zim boshchi bo'lib borganman. Etnik musiqa va raqsni ko'rsatib juda yaxshi qilishgan, fransuzlar juda yaxshi qabul qilishgan, bir oylab Fransiya bo'ylab gastrollar berib yurishgan aylanib va o'sha kontaktdan keyin ko'plab fransuzlar O'zbekiston degan davlatni bilgan va orasida turist bo'lib kelib ketganlari bor. Biz markazda san'atkor Markaziy Osiyodan borib, u yoqda o'zining madaniyatini ko'rsatib turibdi, mana shunaqa madaniyat bor bizda deb xabar berib turibdi, ularga qiziqish uyg'otmoqda. Fransiyada shunaqa zo'r tashkillashtirgandiki, har bir san'atkor aholining uyida qoladi, har bir shaharga borganda. Ya'ni muhimi o'sha madaniyatlararo aloqa bo'lsin, muloqot bo'lsin, bir-birini o'rgansin degan xabar bo'lgandi. Shu uchun ham har qanday madaniy aloqa u faqat o'sha aytganingizdek doira yoki rubob bo'ladimi yoki bo'lmasa tasviriy san'at bo'ladimi yoki masalan kino bo'ladimi.
Bu Tojikiston uchun nima yangiligi bor? Ularda ham o'sha karnay, o'sha surnay, o'sha qo'shnay, bizda ham, ya'ni ularda ham o'sha, ya'ni boshqa narsani taqdim qilsa, boshqa bir formatda O'zbekistonda O'zbekiston madaniyati va san'ati, masalan, Fransiyada balkim karnay surnay bir egzotik ko'rinar, lekin Tojikistonga yana o'sha ikkinchi marta, uchinchi marta o'sha formatni olib borishida bir qiyinchilik bordek ko'raman-da
men. Endi uni men bilmay deyishim qiyin, men festival formatiga tanishmasman, lekin har qanday madaniy aloqani qo'llab-quvvatlayman. Keyin bir narsani tushunish kerak, Tojikiston biz bilan juda yaqin mamlakat. Va Tojikistonda o'zbekistonlik qo'shiqchilarni bilishadi, qaysidirlarning muxlislari bor, O'zbekistonda tojikistonlik qo'shiqchilarni bilishadi, qaysidir tojik qo'shiqlari ayniqsa janubiy viloyatlarda juda mashhur bo'lib yuradi. Lekin masalan qaysidir chiqib formatini o'zgartirib yangicha formatda taklif qilishadigan bo'lsa, bu faqat yaxshilikka. Masalan o'sha Fransiyada bo'lgan holat faqat bir xil o'sha masalan aytganingizdek Xorazm lazgisini emas, holat bo'lgan Navoiydan, o'sha Navoiy viloyatidan Tuqqan metallurgiya kombinati homiylik qilib bir guruhni jo'natishgan o'zlarini ansambllaridagi. U guruh o'sha o'ta etnik kuylarda aytiladigan qo'shiqlarni, o'sha eski madaniyatni olib chiqishgan, turli xil marosimlarni ko'rsatib berishgan. uch sarboba degan guruh mana oddiy to'ylarda bo'ladigan farzandni bechikka bo'lanish marosimini ko'rsatib berishgan. Ya'ni bu oddiy har doim boradigan narsadan orqada chekinish bo'lgan. O'sha yerda musiqa asboblaridan faqat 2 dona bor edi. Rubob bilan doira qolgani asosan o'sha urf-odatni ko'rsatish edi. Shuning uchun ham menimcha o'sha formatidan kelib chiqib nimadir yangiliklar taklif qilsa qiziqarli bo'ladi. Haqiqatan ham masalan bitta narsani qayta-qayta olib boraversa u tomoshabin baribir zerikadi. Unga yangilik kerak nimadir. Shuning uchun ham bir tomondan to'g'ri aytib turibsiz.
Bundan 100 yil oldin Britaniyaga, Londonga Mulla Toshmuhammedov, Tamara xonimlar kelgan.
O'qigandim.
Ha, o'sha karnay, o'sha surnay, o'sha qo'shiq maqom, katta ashullar, kichkina ashullar. Endi oradan 100 yil o'tdi. Shu ma'noda men 1997-yilda O'zbekiston madaniyat kunlari Germaniyada bo'lgan paytda Haus der Kultur deb eltigan bir idora bor. Katta saroy, ya'ni dunyo madaniyatlari saroyi deylik uyi. Va o'sha yerda o'zbekistonliklar dunyo kinematografiyasi bilan hamohang degan ma'noda uchrashuv bo'ldi. Mana rahmatli Hoji Akbar Nurmatov qatnashdi, Temir xotin kinosi bilan kelishdi. Va Temir xotin kinosi o'sha 90-chi yillardagi umum Yevropa trendida turgan kino sifatida baholandi. Ya'ni bu yerda bir nima deydi-ku uni, Afrikadan kelgan tamtamlar emas, balki Yevropa bilan hamfikrlikda ijod qilayotgan bir kinochilar deb tamsil qilindi. Xuddi shu masalada Eron kinosi Yevropada juda yaxshi nima qilinadi, taqdim qilinadi.
Xabarim bor.
Bunga bir nima ajnabiy, uzoq, egzotik narsa deb qaralmaydi, balki dunyo kinematografiyasida o'zini ovozini aytayotgan va teng qadam tashlayotgan tenglardan biri deb qaraladi-da. Ya'ni bizlar nog'ora chalayotgan, chopon kiygan odam hech kim chopon kiymaydi-ku O'zbekistonda. Odamlar jinsi kiyadi, nima kiyadi va o'zgardi-ku jamiyat. Biz ham o'zgardik-ku o'shani taqdim qilish masalasidagi fikrlaringiz.
Endi jamiyat o'zgargani bilan borgan paytda asosan madaniyatning bir qismida taklif qilishadi bu narsani. I faqat bizda emas, masalan o'sha fransuzlar kelgan avlodini ham bilaman, milliy kiyimlarni 7-8 asrdagi kiyimlarni taqdim qilishgan. Kino masalasida endi menimcha bu o'zbek film bilan bog'liq vaziyatdir, boshqadir, lekin masalan men o'zim bir o'zbek kinolarini ko'rib chiqdim, juda yaxshi chiqqan. Men o'ylaymanki, agar Yevropaga olib chiqishsa o'sha filmlar muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Masalan o'zbek film tomonidan suratga olingan Kechikkan hayot degan kinoni ko'rdim, bir necha yil oldin olingan ekan. Bobur Yo'ldoshev va Dilnoza Kubayeva o'ynatgan ekan. Sizga ham maslahat beraman, juda bir ajoyib film olishgan, jamiyatni yuzga bunday o'ynab tutadigan. Yo'qmanata Parizot filmini ko'rib chiqdim. O'tov filmlar, yaxshi filmlar bor, olib chiqib ko'rsatib ko'rish kerak. Faqat yomon deb aytib bo'lmaydi o'zbek kinosini, yaxshi filmlar chiqib o'tiribdi. Faqat yaxshi filmlar nimagadir, balki marketing evazigadir, balki xalq yaxshi tushunmayotgandir. O'zini muxlisini topolmayapti. Ko'proq o'sha baribir oddiy, o'sha sevgi, o'sha mashina, ikki etajli uy syujetlari bor kinolar ko'proq xalq tomonidan qabul qilinib turibdi. Lekin bir narsaga e'tibor beraman, ichkarida bo'layotgan jarayonga aytishim mumkin, xalqning o'zining ham didi kundan kun o'sib bo'lib turibdi, oddiy o'sha eski narsani qabul qilisha olmayapti. Endi chiqish masalasi, menimcha bunda hech qanaqa senzura yo'q. Agar kimdir chiqib qaysidir kinoni namoyish qilaman deb festival bilan aloqalarini olib borsa, men o'ylamaymanki madaniyat vazirligi yo'q, sen bu kinoni olib borib qo'ymaysan deb aytmaydi, yoki bo'lmasa o'sha eski madaniyatdan farqli ravishda yangi bir madaniyatni olib chiqib qaysidir festivalga qatnashib borib kelaman desa, menimcha unga hech qanaqa senzura bo'lmasa kerak O'zbekistonda.
Mana bilasiz, o'zbek kinoga yangi rahbar qo'yildi, Firdavs Abduxoliqov, o'sha Gulnora Karimova davrida ancha faol bo'lgan odam, Gulnora Karimovani yonidagi faollardan bittasi edi. Bilasiz, o'sha Oltin Gepard kino festivali, boshqa butun madaniy tadbirlarni asosiy figurantlardan biri edi bu Firdavs Abduxoliqov. Endi shu odam matbuotdan nimaga o'tkazildi, kino sohasiga, va kuni kecha Moskvada Soyuz multfilmni rahbarlari bilan uchrashdi. Biz u kishiga ham savol berdik, o'sha savolni sizga ham bersam. Dunyoda ikkita yo'nalish borda kinoga nisbatan. Kino o'zicha rivojlanadi, kommersiya, tijoriy bir holat sifatida, masalan Gollivudda, Los-Anjelesda hech kim unga aralashmaydi, davlat unga pul ajratmaydi. Qaytanga ular Los-Anjeles nimasiga, viloyatiga katta-katta pul ajratib berishadi. Lekin yana bitta yo'nalish bor, bu fransuz yo'nalishi deymiz, davlat albatta aralashadi, moddiy pul beradi. Masalan bitta Amerika kinosini prokati 4 ta fransuz kinosini pul bilan ta'minlash kerak degan bir soliq ham bor. Ya'ni qaysi yo'nalish ma'qul bizaga, O'zbekistonga? Davlat aralashib pul berib o'shani parvarishlab yo'naltirib tursinmi? Mana yaxshi kinolar bu, mana tarixiy kinolar bo'lsin, badiiy yuksak kinolar bo'lsin deb, yoki o'z holiga qo'yib bersinmi Amerikadagiday? Qaysi ma'qul?
Endi hozir men soha mutaxassisi emasman.
Fransiyani bilgan
Fransiyada, lekin mana bunaqa bo'ladi. Fransiya bozori, masalan, men fransuz kinosini juda yaxshi ko'raman. Chunki fransuz kinolari kichik kinolar, lekin fransuz jamiyati uchun ishlangan, asosan o'sha Yevropa mamlakatlari uchun ishlangan filmlar. Va o'ylaymanki, ikkalasi ham rivojlanib o'sin. Qaysidir etapda davlat moliyalashtirish kerak baribir. Chunki masalan, o'sha man o'sha ko'rgan masalan Parizot filmi yoki O'tov filmini olaylik. Yaxshi filmlar, lekin moliyaviy tarafdan o'zini oqlamaydi afsuski, chunki jamiyat unga pul berib kirib kino ko'rishga tayyor emas deb o'ylayman O'zbekistonda. Shuning uchun ham yaxshi g'oya bo'lgan paytda davlatning qo'llab-quvvatlashi ham kerak. Mayli xususiy sektor ham o'z biznesini qilsin, o'zi ijod yaratsin. Xususiy sektorning yaxshi tomoni talabdan kelib chiqib taklif qiladi. Chunki u talabdan kelib chiqib taklif qilmasa ertaga daromad ololmaydi. Shuning uchun ham ikkalasi ham bo'lishi kerak deb o'ylayman, lekin bu savolni ko'proq o'sha sohadagi ba'zi rejissyorlar boshqalardan yana aniqroq ma'lumot olgan yaxshiroq deb o'ylayman.
Endi mana o'zbek maqollari bor, qornimga emas qadrimga yig'layman deydi-ku. Shu ma'noda keyingi haftada bir voqea haqida yozdik biz. Lukoil shirkati amaldori o'zbek ishchilarini bir poda qo'ydi deya haqorat qildi. Ya'ni videoni biz qo'ydik. Va bundan keyin Adolat partiyasi o'zbek ishchilarini so'kkan Lukoil shirkati amaldorini jazolashni talab qildi. Bu o'sha Lukoil O'zbekiston operating kompaniya amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Zarkuduk gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqoratlagani bilan bog'liq hodisada Adolat partiyasi ancha jiddiy talablarni qo'ydi, ya'ni bu odamni jinoiy javobgarlikka tortish kerak degan masalani ham qo'ydi. Yana buni yonida yana boshqalar bilmadi, birovlar bildi, birovlar bilmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi chaqirilib, o'sha Ankarada o'lgan Nodira Qodirova masalasi bo'yicha izoh talab qilindi. Ya'ni bu ikkita hodisa ham yangi hodisada, O'zbekistonda oldindan ko'rmaganman bunaqa narsani. Ayni paytda odamlar yozyapti bizaga, o'zbeklarni o'zi o'zbek amaldorlarini o'zi onasidan so'kyapti-ku o'zbeklarni. Endi o'rasida so'kkani qattiq botdimi deyishyapti-da. Mana shunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Umuman olganda, men Tashqi ishlar vazirligi Turkiyaga nima kiritgan xabarim yo'q edi. Elchini chaqirganidan men juda xursandman. Qonarli holat, Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarosi bilan bo'lgan vaziyatda chiqib reaksiya bildirib, elchini chaqirib qaysidir jarayonni olib borishi juda qonarli holat. Bu Tashqi ishlar vazirligi o'zining ishini qilayotganligidan dalolat beradi. Bu tabiiy holat. Masalan, xalqaro siyosatda normal holat, qaysidir davlatning elchisini chaqirib olish yoki davlat o'zining elchisini qaytarib chaqirib olish bu davlat siyosati bilan rozi bo'lmaganligi uchun. Masalan, o'sha yana bir marta Fransiyadan misol keltiraman. Armiyalar genotsidi bo'yicha qonun qabul qilinganda Turkiya o'zining elchisini Fransiyadan chaqirib olgandi. Ya'ni bunaqa holat tabiiy holat, bu degani Tashqi ishlar vazirligi o'zini bo'yniga qaysidir ishlarni olib, o'zi tashabbus bildirib, o'zini qilinish kerak bo'lgan tabiiy ishini qilib turibdi. Bu juda qonarli holat. Endi Adolat partiyasining reaksiyasi haqida, undan oldin ham men o'sha saylov jarayonini diqqat bilan kuzatib turibman. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasida Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirov o'zining reaksiyasini bildirgandi. Saylovlarda qaysi partiyalar chiqib davlatning siyosati yuzasidan yoki jamiyatda bo'layotgan ba'zi mavzular yuzasidan o'zini pozitsiyasini bildirayotganligi ham qanaqadir miqdorda aktivlik ko'rsatayotgani ham qonarli bo'ladi. Chunki bundan oldingi saylovlarni O'zbekistonda yaxshi eslaymiz. Qaysidir partiya chiqib nimadir qilganligini, u dasturini chiqib tanittirmagani yo qanaqadir hozirgiday bahslar bo'lmaganligini bilamiz. Bu yo'nalishda jonlanish bor, faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Aslida partiyalar shunaqa bo'lishi kerak. Ular chiqib turli xil narsalarda o'zini pozitsiyasidan kelib chiqib fikr bildirib, qaysidir vaziyatda davlatni jonlantirib turadigan partiyalar ham deputatlar ham ular fuqarolik jamiyatini bir ko'rinishi bo'lishi kerak va bu quvonarli holat. Men saylovlarni yaqindan kuzatib turibman, turli xil partiyalarni holatini kuzatib turibman. Ularni aytayotgan gaplari, masalan, milliy tiklanishdan chiqib olib bir kishi tadbirkorlarni ma'naviyatli qilish kerak deyishdi, rosa kulvorni tadbirkorni maqsadi daromad qilish bo'lmasligi kerak deyishdi yoki kimdir boshqa gapni aytdi, ekopartiya bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Jonlanish bor va men hozircha masalan menga nisbatan yoqayotganini rostini aytaman. Adolat partiyasi deyarli qovun tushirishmadi, o'zbekchasiga aytilgan desak va yana kerakli joylarda turli xil haqli talablarni berib boshlashdi. Masalan, oliy ta'lim haqida haqli talablarni aytib boshlashdi va bu quvonarli holat. Men xohlardimki partiyalar yanada faolroq bo'lishdi, o'zlarining o'sha pozitsiyalarini ko'rsatib yanada o'sha aholiga yaqinroq bo'lib bahslarda ishtirok etishsa yanada xursand bo'lardim. Ularning pozitsiyasi to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi muhim emas, muhimi ularning faollashuvi. Bundan butun O'zbekiston yutadi.
O'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev bilan suhbatlashdik. Suhbatni Shuhrat Bobojon olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.